korrupsioner.
Kəndliyə veriləsi yardımları əslində məmurların mənimsədikləri barədə ardı arası kəsilməyən iddiaların əsası nədir?
Yəni kredit alırlar, o qədər rüşvət alırlar ki, bankdan kredit götürə bilmirlər. Deyir məsələ, hesab onu yardım edirəm, bir 200-300 manat maa bəri başdan ver.
İki yerin boş qaldı əkəmləri, bunun yoxdur da.
Bəs qərarı verən sən olsaydın, kəndliyə yardım və güzəşləri necə çatdırardın ki, heç kim onu mənimsəməsin?
Yəni, hökumət həqiqətən can yandırmalıdır. Məsələn, kreditlər verilməlidir, ayırmalıdır.
Pulu bir az çox versə, yap yaxşı olardı. Çatdırmaq olmur axı, va. Sevdə qədər eləsə, özündən qoyursan da.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cuma axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyirli olsun. Korrupsiyometr verilişi öz işinə başlayır. Studiyada qarşıdakı bir saatdə mən olacağım bələdçini Zülviyyə Əsədzədə. Bugün kənd təsərrüfatına ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə şəffaf xərclənməsi haqqında danışacağıq. Hər il dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına melioresiya və su xərclərini nəzərə almaqla təqribən orta hesabla 600-700 milyon manata qədər vəsait ayrılır. Müqayisə üçün deyim ki, bu səhiyyə xərclərinin təqribən 50% çoxdur. Bəs bu vəsaitlər necə xərclənir və kəndli fermer həmin vəsaitlərin faydasını görə bilirmi? Bütün bunları biz müzakirə eləyəcəyik. Siz də söhbətimizə qoşunun. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az-da da sizin fikirlərinizi gözləyirik. O cümlədən 436-77-41-ə zəng eləyin, telefon nömrənizi qoyun. Prodüserimiz sizi geri yığacaq və efirə bağlayacaq. Studiyada qonağımız Rövşən Ağayevdir, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Mavini. Xoş gəlmişsiniz Rövşən bəy.
Çox sağ olun.
Və həmçinin biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əlaqə saxlamışıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev. Murtuz əmim, salamlayırıq sizi.
Xoş gəldiniz, salamlayıram sizləri.
Və telefon xəttində də bir fermerimiz olmalıdır, Salyandan Elçin Əzizov. Gəlin, Elçin müəllim, sizi də salamlayırıq həmçinin.
Hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxt. Rövşən bəy, qısaca bir neçə cümlədə deyin ki, zəhmət olmasa, fermerlərə hökumət yardımları hansı formada eləyir?
Hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə aqrar sektorun dəstəklənməsi, fermerlərə dövlət tərəfindən dəstək verilməsinin bir neçə forması var. Yəni birbaşa pul yardımları şəklində dəstək var. Bilirsiniz ki, qanunvericiliklə əkin sahələrinə görə fermerlərə hər hektar üçün deməli 40 manat, üstə gələk buğda istehsalçıları üçün də əlavə 40 manat, yəni 80 manat birbaşa subsidiyalar verilir. Bundan başqa əlavə olaraq əkin sahələri üçün deməli gübrə dəyərinin 50% həcmində, yəni 50% güzəşlə gübrələr verilir. Birinci hansı ki 40 manat, üstə gələk 40 manat buğda istehsalçıları, onlar yanacaq və sürkü yağlarına görə subsidiyalar verilir 2007-ci ildən. Bu bir növdür. İkinci növ qeyd elədiyim kimi deməli gübrələrə görə güzəşli satışla. Bundan başqa birbaşa satış, birbaşa pul yardımı şəklində, yəni subsidiya şəklində toxumçuluq təsərrüfatlarına, yəni yüksək reproduksiyal toxumlar yetişdirən təsərrüfatlar üçün dövlət qanunvericiliyi dərəcədə uyğun əsasən 2007-ci ildən etibarən toxumun keyfiyyət kateqoriyasına əsas olaraq subsidiyalar verir. Bundan başqa, yəni bu əsasən bitkiçiliyin aldığı birbaşa yardımlardır, pul yardımlarıdır. Bundan başqa heyvandarlıqla bağlı əsasən deməli bilirsiniz ki, cins malqara güzəşli şərtlərlə 50% dövlət tərəfindən ödənilməklə deməli cins kənardan xaricdən idxal olunan mallar əhaliyə verilir. Yəni əsasən pul yardımları, mən indi bir də sığorta, bilirsiniz ki, kənd sifatı sığortasında da sığortanın bir hissəsini sığorta ödənişlərinin dövlət tərəfindən büdcədən hər il düzdür böyük vəsait deyil, amma bir sığorta ilə inkişaf eləməsi də, amma hər halda mexanizm olaraq nəzərdə tutulur ki, sığorta kənd sifatı məhsullarının, bitkisi məhsullarının sığortalanmasına büdcədən vəsait ayrılması. Bir də ki, təbii ki, dolayı şəkildə aqrar sektorun dəstəklənməsi baş verir. Bayaq siz qeyd elədiniz ki, meliorasiya su təsərrüfatı ilə birlikdə, çünki bilirsiniz ki, torpağın keyfiyyətinin deməli yaxşılaşdırılması, şoranlaşmaya qarşı mübarizə, ümumiyyətlə meliorasiya təsərrüfatının fəaliyyətinin təmin olunması aqrar sektorla bağlı, bunlar hamısı bilavasitə dövlət büdcəsindən ayrılan dolayı dəstək, infrastrukturun yaradılması, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə, kənd sifatı nazirliyi yanında dövlət agentliyi, kredit agentliyi vasitəsilə güzəştlik. Bunlar hamısı da belə deyək ki, əslində aqrar sektorun dəstəklənməsi üçün vəsaitlərdir.
Minnətdarım Rövşən Ağayevdir. Gəlin biz Salyandakı fermerin fikirlərini öyrənək. Elçin Əzizov, siz zəhmət olmasa deyin, siz bu yardımlardan hansını ala bilirsiniz? Məsəl üçün, siz gübrələri əldə edə bilirsinizmi güzəştlərlə?
Xanım, bu hörmətli qonaq izah elədi. Düzdür, elə bir faktlar var. Amma indi görək bunun reallıqda bu nə dərəcədə öz əksini tapır. O taxılla bağlı, taxılçılıqla bağlı düzdür. 40 manat yaracaq oldu, ələ var 40 manatda taxılçılara, əkrələrinlərə verilir. Bu aydın məsələ. Gübrə məsələsinə gəlincə, gübrə bu günləri hal-hazırda agrolizingdə tonu 400 manata yaxındır. Azı bazarda 200 manata yaxındır. Bu haradan güzəşdə oldu, mən bunu anlaya bilmirəm. Həmən bu 400 manatın, 200 manatın dişlətiz subsidiya hesabına ödəyir. 200 manatını da biz ödəmək şərti ilə gedib agrolizingdən gübrəni götürmək məcburiyyətindəyik. Məsələn, Salyanın kür qaraşlı ərazisindən agrolizing 36 kilometr aralıdadır. Biz əgər məsələn bir ton kübrədən ötürü 36 kilometr məsafəni qət eləyib, gedib 200 manatda bir tonla ödəyib gübrəni oradan götürməkdənsə elə bazarda 200 manat
satılır. Elçin bəy, gəlin Murtuza müəllimdən soruşaq. Murtuza müəllim, siz deyə bilərsinizmi zəhmət olmasa agrolizing tutaq ki 2011-ci ildə nə qədər gübrə paylaya bilib?
Mən bu hörmətli fermerlərin çıxışlarını hörmətlə yanaşıram. Qeyd elədilər, bu fermerlərə verilən yardımlar, subsidiyalar barədə məlumat etdilər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu aqrar sahədə dövlətin daimi diqqət və qayğısının sayəsində dinamik olaraq inkişaf edir. Yəni, istər o buğda əkinə görə, istər yanacaq və motor yağlar və digər buğda istehsalı stimullaşdırılmasına, o toxum istehsalına görə subsidiyaların, yardımların verilməsi ilə əlaqədar yəni ki, elə işlər həyata keçirilmişdir. Yəni, bu kənd təsərrüfatına biri var, birbaş subsidiyalar var, dolayısı yollar. Bu fermerlər neçə illərdə torpaq vergisi istisna olmaqla bütün növ vergilərdən azaldı. Bunun özü də bir yardımdır, bir subsidiyadır. Digər tərəfdən, bugün əgər kübrələrdən də söhbət elədi, bəzi fermerlər görsən, elə ki, getdi, aldıq, gətdi, bu kübrənin heç bir təsiri olmadı. Bədə ki, yaxşı, o bazardan alırsa bunu. Bəs onda agrolizmdə bu dəqiqə almış o az o kübrələrinə növbələrdə nə qədər müraciət edirlər. Hə, bu sərf eləmişsə, fermerlər bunu nə üçün müraciət edirlər?
Məncə bu maraqlı məqamdır.
Bizim rayonlarda deməli tam örtülüb bu dəqiqə bazalarımız, logistik bazalar tikilibdir. Yəni agrolizing xətti ilə tam keyfiyyətə qarant verilir. Yəni yoxlanılır mütəxəssislər tərəfindən. Digər tərəfdən isə o dövlətin deməli bu kübrələrin verilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Yəni dövlətin də buna demək olar ki, yəni yardım nöqteyi nəzərdə. Yəni bunu dəyərinin 50%-ni ödəyir, digər hissəsini isə müəyyən il ərzində ödəyir. Digər tərəfdən cins mal qarası əslində də texnika avadanlıqlar, texnoloji avadanlıqlar və s. Yəni bunlar hamısı bir yerdə mən deyəcəm ki, yəni bu fermerlərə böyük bir köməkdir, böyük bir yardımdır.
Murtuza müəllim, üzr istəyirəm.
Biz hal-hazırda bu gün elə biz oradan gəlirəm, mən bu indi yetişmişik biz naziriyə. Bizim deməli Kazar rayonu İcra Qasidasında böyük bir istixana kompleksinin açılışı olmuşdur. 2 hektar ərazini. Mən sizə inandım, heç Hollandiyada, İsraildə belə bir istixana çox yüksək texnologiyadır. Holland texnologiyası ilə qurulmuş böyük bir istixanadır. Burada nəyin hesabına? Burada agrolinzik xətti ilə ayrılmış həmin o vəsait hesabına ki, sahibkar alıb 3 milyon manatdan sonra vəsaiti qaçlanıbdır. Bu da agrolinzik xətti ilə, yəni bu istixana bütün avadanlıqlar hamısı xaricdən gətirilib alınıb. Bu sahibkarlara kömək deyilmi? Yəni, bax, burada nə idi məsələ? Bu, o sahibkarda bir söhbət elədi. O sahibkar işin tam günün tələbləri səviyyəsində qurub. Qalaqda da müqavilə də bağlayıb xarici bazarlarla və onda söhbət əsasında o bildirdi ki, mən istehsal elədiyim məhsul bazarı var. Mənim bu dəqiqə qarşımda duran əsas vəzifə yüksək keyfiyyətli bol məhsul yetişdirməkdir. Xarici bazara satmaqdır, bazarda da rəqabət qabiliyyəti məhsul yetişdirməkdir. Bax, belə fermirlərimizdən və tam bu, nəzər deyim, əminliklə o bildirdi ki, yəni bundan çox yüksək gəlir əldə edəcəkdir. Hal-hazırda indi onun pomidor istixanasında olduq. Mən sizə deyim, çox yüksək bir texnologiya əsasında bir salınmış. Hal-hazırda bir aydan sonra o məhsulun yuxarı dünya bazarına çıxaracaq. Yəni, belə fermirlər də var. Bunlar məni hesablarım, bunlar təbii ki. Fermirlərə güzəşdi, bunlar subsidiyalardır, yardımlardır, lizing yolu ilə verilən texnoloji avadanlar və eyni zamanda kübrə, bu indi fermer kübrədən söhbət elədi ki, mən kübrəni 200 manata bazardadır, gedib lizing xəttilə. Yaxşı, indi bizə də müraciət edirlər ki, biz aldıq kübrə keyfiyyəti belə, ya da dərman aldıq xəttik kübrə. Bəs bu lizing, bu kənd sərbat nazirin funksiyası nədən ibarət? Keyfiyyətin yoxlanması, araşdırma fermer məsləhət verilməsi, haradan alması, hansı bazardan da bu aqolizing xəttilə gətirilib, bu özdə mən yoxmam ki, o deyir ki, 200 manata bazarda var. Nə bilim, o keyfiyyət testləcilər harada yazır ki,
Muhtəmin, mən təşəkkür edirəm sizə geniş izaha görə. Gəlin, mən indidən xatırladım ki, bizim verilişimizin vaxtı azdır. Saat 6-da biz bitirməliyik verilişə. Ona görə, yəni, çalışaq ki, fikirlərimizi bir neçə dəqiqəyə sığışdıraq. Yəni, bir suala bir çox da danışmaq olur, az da danışmaq olur. Mən sizdən xahiş edirəm ki, polemikanın tərəfləri kimi, yəni, hər bütün tərəflərdən xahiş edirəm ki, biraz qısaca danışaq fikirlərimizi. Və gəlin, aydın, daha da konkret suallara keçək ki, məsələ daha da aydınlaşsın. Siz mənə deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa, agrolizing 2011-ci ildə nə qədər sata bilib, yəni nə qədər gübrə paylaya bilib, sata bilib fermerlərə?
Mən bu rəqəm mənim
əlimdə. Rövşən bəy, sizdə var mı?
Ancaq yəni, o mən sizə deyim, biz bazalarla əlaqə saxlamışıq, hal-hazırda da bir dəqiqə kübrələr var, yəni o azot kübrəsi də, fosfor kübrəsi hansı ki, fermerlərin tələbatı istənilən qədər bazalarda kübrə gətirilir, yəni var, yəni rəqəmində o qədər də vacib deyil ki, nə qədər. Aha. O da var, bu dəqiqə bütün bazalarda azot kübrəsi, fosfor kübrəsi, kalium digər, yəni fermerlərin tələbatı üçün istənilən qədər kübrə var.
Aydındır. Elçin Əzizova soruşaq fermerdən. Deyir ki, Murtuza müəllim deyir ki, sizin bazarda satılan, deməli, açıq bazarda, qara bazar deyim də, qeyri-agrolizing mağazalarında satılanlar keyfiyyətsizdir. Doğrudur mu bu?
Yox, hanım, indi sözsüz bu hörmətli qonaq nazirliyin mövqeyi müdafiə eləməlidir. Amma indi durub reallıq belədir ki, bu bazardakı məhsulla dizindəki məhsul eyni markada, eyni istehsal fabrikinin məhsuludur. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi hörmətli qonaq nazirin nümayəndəsi deyir ki, toxumçuluqla əlaqədir. Əvvəla toxumçuluq harda istehsal olunur, kim tərəfindən verilir, bu biraz müəmmalı söhbətdir. Vətəsə şəxsə keçən illəri Salyan rayonuna bir türk şirkəti toxum vermişdi. Həmən o verilən toxumun sayəsində də rayonda təxminən demək olar ki, bəlkə də bir 600 torpağa taxıləkən insana zərər dəydi. Onlar müxtəlif qurumlara, müxtəlif distansiyalara, televiziyaya müraciət elədilər. Axırda da əkinçilər yerə boydu çıxdı. Güya ki, onlar agrotexniki qaydada əkilməyib. Bu günləri deyir ki, tam ki, məsəl üçün, axırında gələn Salyan rayonu Kürqalarası ərazisində 1992-ci ildə kollektorlar qazılandı. Bir dəqiqə torpağın şorqası üzə çıxır. 92-ci ildə. Mən bunu tam məsuliyyətimdən deyirəm. Kürqalarası ərazisinin 5000 əhalisi var. Bir mənim məsəl mövqe tam ki, qərəzli ola bilər və yaxud yalan kimi qəbul ola bilər. Alçanı yerində araşdırmaq lazımdır. Təsərrüfatla yerində maraqlanmaq lazımdır. 2300 hektar bizim ərazidə konkret olaraq sahə var. Həmən halidir, həmən də torpaq sahəsidir. Vaxtı ilə 8-10 milyon ildə biz gəlir götürürdük. Bu ilə 10% eləyə bilmirik. Həmən bundan ibarət ki, bu sahəyə diqqət yox, nəzarət yox.
Yox.
Siz sadalaya bilərsinizmi səbəblərini? Yəni tez-tez məsələn sadalayaq ki, niyə görə indi gəlir daha azalıb kənd təsərrüfatı sahəsində? Sizin gəlirləriniz niyə azalıb?
Niyə azalıb deyəndə ki, əvvəla o kollektiv təsərrüfat vahid idarəçilik sistemi əsasında qurulmuşdu. Bir də bu idarəçiliyi də tənzimləyən məsələn ən azından 30 traktor lazım idi. 20 yük maşını lazım idi, nə bilim, müxtəlif texnikalar lazım idi. Bu günləri bunlar yoxdur axı, hamısı satılır, dağılır, sıradan. Aqralizmdə torka gətirir, taxıl qambayı, bir də ki, bu şum traktorları. Məsələn, mən şəxsən özüm neçə dəfə nazirliyə müraciət eləmişəm, əlimdə rəsmi məktublar var, nömrəsi var ki, bizə leasing yolu ilə yük maşını lazımdır. Ən azından vətəndaşı bu günləri 21-ci əsrdə insanlar aparabası ilə söyləyirdi. Sözlərin o bərbad yolları demirəm bu, nə gündədir, nə rüzgardadır.
Niyə
ki insanları aparmağa təsərrüfat maşını yoxdur, texnika yoxdur.
Aha.
Ya əşyə məhsulu oradan çıxartmağa necə deyirlər, bir texnika yoxdur. Pambığı məsələn vaxtı ilə götürürlər bizdən, istiri vaxtında 1 manat 20 qəpiyə, indi götürürlər 40 qəpiyə. Özləri satranda 1 manat 20 qəpiyə.
O pambıq məsələsinə qaydarıq. Gəlin, yəni mən istəyirəm hissə-hissə mümkünsə biz çözək bu məqamlar. Rövşən bəy, qısaca fikriniz var mı fermerin dediyinə bağlı ya da Mursəl müəllim?
Ümumiyyətlə sizə deyim ki, kənd təsərrüfatına mən əvvəldə dedim ki, böyük pul ayırır. Əslində kiçik vəsait deyil. İl ərzində bir ildə 600-700 milyon manat üst-üstə kreditləri də nəzərə alanda vəsait ayrılır. Yəni bir skip kreditlər hesabına da aqrar sektora vəsait gəlir müxtəlif layihələr çərçivəsində. Problem ondadır ki, bugün Azərbaycanda aqrar sektora ayrılan vəsaitlərin şəffaf istifadə mexanizmləri yoxdur. Yəni, ola bilər, indi biz nazirlik təmsilçisi də hörmətli Mursəl müəllim ola bilər ki, indi nazirliyin təbii ki, rəsmi şəxsi kimi desin ki, hər şey yaxşıdır, şəffaf mexanizmlər var. Amma mən sizə deyim ki, məsələn, aqrolizinqlə bağlı, mən bir detalı deyim sizə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda aqrolizinqin bu şəkildə təşkil olunması bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə zidd idi. Nədən söhbət gedir? Məsələn, Baltik ölkələrinin təcrübəsini mən araşdıranda bizim aqrar sektoruna bağlı təşkilatımızın çox bir fundamental araşdırması başa çatıb bu yaxınlarda. Biz bu aqrolizinqlərin, ümumiyyətlə, lizinq təminatı, kənd təsərrüfatının texnikanın təminatı ilə bağlı müxtəlif ölkələrin təcrübəsini araşdırırdıq. Yəni, əslində mənim deyəcəyim məsələ vəsaitlərin şəffaf istifadəsindən birbaşa bağlıdır. Heç bir ölkədə dövlət istehsal vasitələrinin təşkilini özəlində, yəni bazar iqtisadiyyatı yolu gedən ölkədə dövlət istehsal vasitələrinin təşkili bazarın üzərində saxlamış. Dövlət nə edir? Dövlət, yəni bax, Baltik ölkələrinin timsalında deyirəm. Dövlət müxtəlif fermer təsərrüfatlarına vəsait ayırır texnikanın alınması ilə bağlı. Ya onlar özləri belə deyək ki, o vəsaiti, o daha ucuz və keyfiyyətli texnikanı dünya bazarında axtarıb tapır. Ya da dövlətin burada ən önəmli rolu bilirsiniz nə olur? Dünyanın dünya kənd təsərrüfatı texnikası bazarında aparıcı olan şirkətləri nümayəndəliklərini Azərbaycana dəvət edir. Müxtəlif sərgilər keçirir və ən ucuz texnikanı təklif edən bazarda Azərbaycan bazarına təklif edən texnikanı birbaşa o filialları fermerlərlə görüşdürür. Bizə nə baş verir? Bizdə hökumət yadınıza düşürsə Azadlıq radiosunda da böyük bir araşdırma getmiş Prezident aparatının nəzarət şöbəsi aparmışdı ki, aqrolizinq xətti ilə alınan texnikalar offshore zonalarda şirkətlər qeydiyyatdan keçir və orada artıq belə deyək ki, tendersiz, filansız onlar texnika gətirirlər.
Yəni belə deyək də ehtiyaclar öyrənilmir.
Mən ehtiyac məsələsinə gələcəm. Məsələn, ehtiyac yəni sırf sizin o verilişin ruhuna uyğun olaraq şəffaflıq kontekstində mən izah edirəm ki, vəsaitlərin şəffaf istifadəsinin mexanizmləri olmalıdır. Mexanizm odur ki, bu günlərin dövlət nə qədər məmurların vəsaitlərin xərclənməsi üzərində az sərəncam vermə imkanı olarsa, daha çox ictimaiyyətin, ayrı-ayrı maraq qruplarının özlərinin iştirakçılığı təmin olunarsa, bu proses daha belə də şəffaf gedər. Məsələn, bu gün Azərbaycanda kooperativlər yoxdur. Ən arzu olunan ideal vəziyyət o idi ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kooperativlər olaydı və bu kooperativlər vasitəsilə ayrı-ayrı kooperativlərə vəsait ayrılaydı. Çünki bilirsiniz, təsərrüfat subyekti heç vaxt qiymətin şişirilməsinə maraqlı olmur. Niyə? Çünki o kredit alırsa dövlətdən nə vaxtsa qaytarmalıdır, düzdürmü? Ona görə də çalışır ki, daha ucuz və keyfiyyətli texnika qalsın. Amma indi nə baş verir? Aqrolizinqdə aylar məmurlar sərəncam verirlər. Artıq onlar üçün belə deyək, o qədər də əhəmiyyətli deyək ki, bu texnika nə qədər istifadə olunacaq. Onun da nəticəsidir ki, hətta Aqrolizi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin öz araşdırma aparmışdı ki, Ağcabədidə texnikanın nə qədər dağılması, nə qədər istifadəsiz qaldığı hallar baş verir. Eyni qaydada da indi yəqin biz ona qayıdacağıq. Subsidiyaların paylanması 100 milyon manat civarında hardasa son illər subsidiya ümumiyyətlə yanacağa sürtkün materiallarına görə, deməli gübrəyə görə vəsait ayrılır. Amma bu gün siz bir rayonun timsalında araşdırın, bir kəndin timsalında araşdırın, məsələn baxın görün bir kəndə nə qədər subsidiya verir. Məsələn biz müxtəlif kanallarla öyrənməyə çalışmışıq ki, subsidiyaların rayonlar üzrə bölgüsü onu bizə vermirlər. Hələ biz onu demirik ki, şəffaf siyahı təklif eləmişik. Ümumiyyətlə subsidiya alan fermerlərin adları, familiyaları internet vasitəsilə açıq olsun. Torpaqların həcminə qədər. Bilirsiniz, bunlar şəffaflıq mexanizmləridir. Əgər bunlar olmayacaqsa, büzə vəsaitləri şəffaf xəstənməyəcək. Düzdür, indi yenə deyirəm, bizim məmurlarımız deyə bilər, hər şey şəffafdır, gözəldir. İndi Azərbaycanda kimsə durub deyər ki, bizim inkişafımız Avropada, Amerikada. Deməklə iş kesmir. Mexanizmlər olmalıdır. Yəni sözlə, quru sözlərlə şəffaflıq yaratmaq mümkün deyil. Bugün kənd sifatına ayrılan xərclər başqa büdcə istiqamətləri kimi, subsidiyalar da olsun, texnikaların, hələ mən bölgüsünü demirəm ki, yerlərdə agrolizinqin texnikası, hətta o bir vasitə kəndçiyə veriləndə, ayrı fermerlərə veriləndə, hansı qeyri-rəsmi şərtlərlə verir, hansı centlmen razılaşmalar olur, bununla bağlı araşdırmalar da gedir, ayrı fikirlər də var. Yəni bilirsiniz, cəmiyyətdə şübhələr var, cəmiyyətdə inamsızlıq var ki, bu vəsaitlər yetərincə təyinatına uyğun xərclənmir. Məsələn, sizə maraqlı bir fakt deyim. Mən fermerlərlə bizim sorğumuz olmuşdu. Məsələn, fermerlərdən biz soruşuruq ki, necə ola bilər ki, subsidiyalarda yayımı olsun? Tutaq ki, buğda əhmiyən adam buğuya görə vəsait ala bilsin. Deyirlər ki, çox sadə. Dekabr ayı qanun Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydası var, hansı ki, subsidiyaların verilməsi nəzərdə tutur. Dekabr ayının 1-nə qədər buğda istehsalçıları artıq öz əlavə 40 manat almaq üçün öz ərizələrini təqdim etməlidirlər və yerli komissiyalar gedib onu yoxlamalıdırlar. Bəzən deyir elə olur ki, ayın birinə qədər çatdırmaq olmur dekabr. Hətta yanvar ayında buğdakən insanlar da olur. Formal olaraq kimsə tutaq ki, öz ərizəsini təqdim edir, yerli komissiyalarda ona göz yumurlar hansısa maraqlar üzbatına. Deməsə bunun qarşısını almaq mexanizmi yoxdur. Niyə? Çünki ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Yerlərdə ictimaiyyətin o prosesdə iştirakçılığı yoxdur. Normalda Azərbaycanda kooperativlər olsaydı, fermer birlikləri olsaydı, əslində subsidiyalar onların iştirakı ilə bölüşdürülməli idi. Bütün dünyada belədir. Azərbaycanda isə bu institutların heç biri işləmir. Məmur var və bir də fermer var, fərdi fermer var. Hətta müəssisə də yoxdur. İndi Mursəli müəllim burada deyir ki, biz fermerlərə vergi güzəştləri vermişik. Azərbaycanda hökumət özü də etiraf edir ki, fermer təsərrüfatları yoxdur faktiki olaraq. Ailə təsərrüfatları var. Yəni hüquqi şəxs statusu olan təsərrüfatlar yoxdur. Hökumətin özü də etiraf edir ki, bugünkü sifət istehsalının 96-97% ailə təsərrüfatlarında istehsal olunur. Yəni ki, hüquqi şəxs olmayan subyektlərdə istehsal olunur. Bugün vergi məcəlləsinin güzəştli hüquqları isə daha çox fermer hüquqi şəxslərə ünvanlanır. Mənfəət vergisi kim verməlidir? Hüquqi şəxs verməlidir. Əlavə dəyər vergisini kim verməlidir? Hüquqi şəxs verməlidir. Aksiz ümumiyyətlə kəsibatına bir tütünə tətbiq oluna bilər. O da emalata. Yəni biz o vergi məcəlləsinə verilən güzəştləri götürsək, bugünkü ailə təsərrüfatlarına onlar şamil olunmayacaqdır. Ona görə hərdən bu məsələləri də qarışdırırlar.
Aha, çox sağ ol. Rövşən Ağayev idi, İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri müavini. Murtuzəli Hacıyev telefon xəttində olmalı, Zikət Təsərrüfat Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Murtuzəli müəllim, deyilənləri eşitdiniz. Əvvəlcə Elçin Əzizovun fikrinə mümkünsə münasibət bildirərdiniz. Necə olur ki, məsələn, 700 milyon manata qədər vəsait ayrılır, aqrorizin lizinqdə var, amma və fermer nazirliyə bu qədər şikayət ünvanlayır ki, yoxdur texnika və adamlar at arabası ilə sahələrə getməli olur.
Mən hörmətli Rövşən müəllimi də salamlayıram, onun fikirlərini də hörmətlə yanaşıram. Biz bu köhnə təfəkkürdən hələ bəzi fermerlərimiz yerlərdə bunlar qutarmayacaq. Bu köhnə təfəkkürlər hələ onların beynindədir. Ümumi Respublika özünə görsə, bugün fermerlərin düşünmə tərzinin özündə dəyişiklik olmalı. Və müəyyən dərəcədə dəyişiklik var. Yəni, hər bir fermer, yəni, indi plan iqtisadiyyat deyil, ya da kalkuz-sakuz deyil. İndi mən bir məsələyə toxunum, Rövşən müəllim deyil, məmurlar bir bax. İndi hal-hazırda heç məmurun, heç bir fermerin işinə müdaxiləsi yox. Məmur nazir müdaxilə edə bilər. İndi təsərrüfat mexanizmi, indi kalkuz deyil, sakuz deyil, nazirlik plan qoymuyor fermerə, əkindən müdaxilə eləmir. Əksinə, fermer üçün mümkün bir şərait yaradır, kömək edir, dövlət hər tərəfli kömək edir. Mən deyərim, məsələn, bizim nazir bir poliklinika deyərdik, amma belə bir dildə deyirsək, poliklinika. Yəni, fermerin hər bir dərdinə, sərinə, onun deməli bir yardım göstərən bir təşkilat kimi bu götürsək, amma belə. İndi deyir ki, mən müraciət elədim, salyanlar olan fermer deyir. Onun problemi kimsə gəlib, problem əlbəttə, rayonda bizim ərazi idarələrimiz var. Kənsərabad nazirinə regional Kənsərabad ərazi idarələri var. Nə vaxt ki, bu ərazi idarəsində müraciət edir ki, mənim bu belə bir problemdən qarşılaşmaq gerek... istənilən qədər mən sizə deyim. Bax, hal-hazırda, başqa sahədə desəm mən deyərdim ki,
bu gün aqrar sahənin texniki problemi mən deyirdim ki, tandarlı olub.
Aha, gəlin bir dənə soruşaq, fermer nə deyir, zəhmət olmasın.
Köhnə kombayn qalmır. Nədir bu deyir ki, məsələn, bəzi hallarda belə neqativ hallara rast gəlir, yəni nəsə belə süründürməsi. Nədir o ki, indiyə qədər gətirilən texnikaların bir dənəsi taşı əldə qalmayıb və ya bir dənəsi bazada qalmayıb.
Gəlin görək, gəlin görə fermer nə deyir bu məsələdə.
Fermerlər mənim özümə müraciət edirlər nə qədər. Yəni bunlar heç bir müdaxilə olmadan da, nə müdaxilə dövlət, nə müdaxilə edir.
Elçi mənim razısınızmı?
Bizə elə sən Nazlı Kadir'in kararı var, qayda var. O qaydalara da əsasən fermerlərə verilir.
Aha, buyurun danışın.
Nasıl fermerdir? Bunu alma imkanı yoxdursa, bizim regionlarda, hər rayonda 59-a yaxın agroservislərimiz var.
Aha.
Həmin agroservislə də kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində işlədən bütün texnikalar var. Və fermerlər də onlardan gedib bizlərə müqavilə əsasını götürüb öz işlərini görürlər.
Gəlin görə Elçi müəllim nə deyir sizin sözünüzə? Buyurun, deyir müəllim, deyir ki...
O, hörmətli nazirin nümayəndəsi, bilməsini istəyirəm ki, biz də köhnə təfəkkürlü insanlardan deyirik, biz müasir salıq da köhnə illərin müqayisə üçün özləşdim ki, yəni ki, təsərrüfatı idarə eləməkdən ötürü. Bu gün Hərəkət Təsərrüfatı Nazirliyi, salxaq ya qol qambayını, nə bilim, harada istisab texnikalar var. Saxın sənlə qambaydan, bu Belarusdan başqa Azərbaycana hansı texnikanı gətirir?
Hansı texnikanı gətirirsiniz taxıl biçənlə qambaynla başqa?
Hansı gətiriblər?
Aha, deyin zəhmət.
Almanya texnikası, Almanya o
texnikası gətirir.
Hansı tipli texnikadır Murtuza müəllim?
Sən gətir, müxtəlif o tender keçirilmə qaydalar var, qanunlar var. O qanunlar əsasında o prosedur qaydalarına uyğun
şəkildə. 2 dənə
avtobus var, 2 dənə avtobus var. Yox, belə ən müasir, ən yüksək texnologiyası o dünya texnologiyasını əks etdirən texnikalar bu gün.
Mən eşidə bilmədim, üzr istəyirəm. Taxıl biçən kombaynla başqa hansı texnika gətirilib?
Hər bir texnika gətirilib.
Məsələn, deyə
bilərəm, konkret danışıq
bağlayana qədər şum aparan qoşqu alətlərindən tutmuş. Yəni, səpindən yığma qədər eyni zamanda ambarda aparılan təmizlik ürünlər deyirik də biz o təmizlik, taxılın təmizlənməsi və eyni zamanda taşı tərəvə sahəsində də bizlərdən texnikalar. Hər bir texnika, yəni bugün əgər biz monitorinqlar aparırıq, bugün tələbatı hansı texnika ödəyirsə, fermerlərin tələbatı olursa. Əlbəttə, biz ona nazirlik olaraq
danışırıq. Amma mən bir məqamı deyim sizə. Biz Bərdə rayonunda deməli soğan istehsalçıları arasında soru keçirdik. Orada məsələn bizə maraqlı bir detal dedilər fermerlər. Onlar amma doğrudan da köhnə təfəkkürlü fermerlər deyildi. Çünki onlar öz təşəbbüslərindən Almaniyada gedib prosesi izləmiş fermerlər idi ki, ötən il. Demə maraqlı bir detal dedilər ki, hazırda Azərbaycanda soğan əkinləri üçün xüsusi texnika yoxdur. Hansı ki onlar deməli özləri Türkiyədən bir fermerlə danışıb gətirmişlər. Hətta biz o fermeri o texnikanı biz özümüz Bərdədə ötən il gördük. Deməli o texnikanın üstünlüyü nə idi? O texnika elə səpin aparır ki, o səpini apardığı ərazini sonradan özü soğanı biçə də bilir. Yəni onun o belə deyək, elə bir elə qurulub ki, onun texnologiyası elədir ki, o səpin apardığı həcmlə hərəkət eləyib sonradan soğan yetişəndə. Sonra soğanı biçə də bilir, çıxarda da bilir. Məsələn o bizdə yox idi. Mən fermerlər məsələn dedilər ki, əslində agrolizinqdə ehtiyaclığın öyrənilməsi mexanizmi yoxdur. Daha çox bizim yəni gözlə görünən ehtiyacları qarşılamağa çalışırlar. Ta ki kombayn lazımdır, şum lazımdır, amma bu cür spesifik texnikalar var. Məsələn onlar dedilər ki, bu texnikaların gətirilməsi bizdən soruşulmur. Halbuki fermerlər deyir ki, bizim aramızda sorğular keçirilməli, bizlə məsləhətləşilməlidir ki, hansı əlavə texnikalara ehtiyac var. Bir də mən bir maraqlı sizə detalı deyim ki, mən özüm bilavasitə araşdırma apardığım üçün deyirəm. Məsələn, mən agrolizinqə müraciət elədim ki, sizə gələn texnikaların at gücün mənə verin, vermədilər ki, bizə deyirsiniz indi müasir texnikalar gəlir. Çünki fermerlər bizə şikayət eləmişdi ki, mən maraqlı bir detal deyim sizə, indi sözünüzü araşdırarsınız. Deməli mən Avropa Birliyinin bir sənədini araşdıranda çox maraqlı bir detalla rastlaşdım ki, ümumiyyətlə Avropa Birliyi çərçivəsində siz bilirsiniz ki, orada aqrar sektor çox ciddi şəkildə Avropa Birliyinin direktivləri əsasında tənzimlənir. Orada belə bir yanaşma var ki, direktiv qəbul olunub ki, ümumiyyətlə 300 at gücündən az texnikaların sahələrə yalnız nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur, daşımalarda istifadə oluna bilər. 300 at xüsusilə də kombaynlar, müəyyən o biçin aparatları, səpin aparatları 300 at gücündən yuxarı olmalıdır. Çünki niyə görə onların gücü olmayanda keyfiyyətli səpin apara bilmir, keyfiyyətli biçin apara bilmir. Məsələn, tutaq ki, 300 at gücündən artıq deməli taxıl biçən kombaynla istifadə olunduqda orta hesabla itkilər 15-20% çatır. Yəni o biç
biçib taxılı tam dəni götürə bilmir. Yəni bilirsiniz, bu spesifik məsələlərdir, amma mən sizə deyim ki, mən qeyri-rəsmi kanallarla əldə elədim ki, məsələn bizim aqrolizinqin gətirdiyi texnikaların at gücü 150-200-dən çox deyil. Yəni biz bu cür detallı məsələlər var. Mən indi o çox
dərinə
getmək istəmirəm, amma
ciddi məsələ. Başqa ölkələrin o texnologiyasını götürsüz, biz bu texnikaların gətirilməsi, bu texnikaların hansı torpaq şəraitində işləyəcə, torpağın mexaniki tərkibi var, onun minerallıq səviyyəsi var, mümbitliyi var. Yəni o zonadan asılı olaraq, ta ki, məsələn, elə zonalar var ki, əlbəttə siz dediniz 150-200-600-də, elə zonalar var, ta ki, məsələn, 250-300-600-də və s. Yəni bu zonaların spesifik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onlar gəlir, o qiymət verilir, gətirilir.
Mursa, mən bir cəzənə söz soruşum sizdən. Zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Siz bu aqrolizinq üçün texnika almağı planlayanda ehtiyacları hansı formada öyrənirsiniz? Neçə fermer çağırırsınız hansı rayonda və bu ehtiyacların öyrənməsi mexanizmlərdən ibarət?
Komissiyası ehtiyaclar o rayonlarda
ehtiyaclar.
Gələdir, regionlarda, hər regionda.
Aha, bəli.
Bizim ərazi idarələrimiz var. Bizim nazirin tabiçiliyində fəaliyyət göstərən qurumlar. Eyni zamanda aqrar el mərkəzlərimiz var. Bölgələrdə el mütəqiqət məhsəsi. Ehtiyaclar orada əməkləşir. Və bizə məluma gəlişin taşıflan bölgədə indi örməkli Rövşən müəllim deyir ki, soğanla əlaqədən. Məsələn, deyək elə bir deyən bu texnikanı gətirdi, biz ölkə gətirsin, gətirsin. Amma bunun misal bir qaydaları var, hökumətin qərar verdiyi, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. O qərar əsasında o prosedura qaydaları həyata keçirilir.
Nədir
ki, məsələn, tutaq ki,
Nazirlər Kabinetinin qərarı nədir ki?
Ehtiyaclar müəyyən elədi ki, tutaq ki, taxılın yeni üsulla tirəkini. Bu yeni texnologiyadır, dünya texnologiyasıdır, Azərbaycanda yeni bu həyata keçirilir. Ona da uyğun, tutaq ki, məsələn, Türkiyədə müəyyən etdi ki, bu texnika, texnologiya vadanlıqlar orada var. Gətirildi, fermerlərə verildi. Eyni zaman təhsil olandan söhbət getmir. Digər bitkilər üçün də bu bezərmə alətləri, yəni bunlar daimi olaraq yəni yerlərdə, fermerlərdən tam əlaqə yaranır.
Sadəcə yenə gedirik
bölgələrdə idarələrimiz var, alimlərimiz var. Bölgə təcrübə stansiyalarımız var.
Musa bəy, mən sizə bir sual verim də. Yəni bu maraqlı məsələdir. Bu
şəkildə mən deyim ki, Blanket gedək bu texnikanı gətirək soğanın arasını bezərsin.
Yox Musa bəy, mən sizə bir sual verim də. Yəni bax aqrolizinqlərin mən deyib bayaq bir misal çəkdim sizə qərb ölkələrinin təcrübəsindən ki, adətən ayrı-ayrı o kənd dünya kənd təsərrüfatı texnikası bazarında bilirsiniz ki, bir neçə nüfuzlu ölkə iştirak edir. Yaponiyadır, Çindir, Rusiyadır, müxtəlif Amerikadır, Fransanın özüdür. Niyə məsələn Azərbaycan hökuməti, bax indiyə qədər, bu günə qədər Azərbaycanda bax bu ölkələrin texnikalarının bir əks elətdirən müxtəlif sərgilərmi deyə, bir mərkəzmi deyə yaratsın? Necə? Yox, yox, mən başqa
şey.
Yox, mənim təklif elədiyim konkret mexanizmdir ki, fermer özü gedib görsün o texnikanı və hökumət o fermer vasitəsilə o texnikanı alsın, nəinki hansısa tender keçirmədən.
Bəs biz bizə sərgilər keçirdirik, bu qədər zona müşavirələr keçirdirik, fermerlərin iştirakı ilə baxırıq, hər bir texnika nə zamansa gətirilir ölkəyə, hansı bazadır, Bakıda yerləşdirmirlər ki bunu. Bax ki, bizim regionlarda bazalarımız var. Ucarda, Balakənd, bizim bölgəmizdəki bölgələrdə. O bölgələrə gətirilən zaman, o bölgələrin fermerləri, nazirin mütəxəssisləri, aqrolizinqin mütəxəssisləri, alim mütəxəssisləri, bizə fermerlərin iştirakı ilə müşavirə keçirilir, baxış keçirilir, müzakirə olunur, belə-belə.
Siz texnikanı gətirirsiniz, amma mən deyirəm ki, o mərkəz fəaliyyət göstərsin.
Texnikaların, əksəriyyətən sizdə deyil, belə Almanya firmalarda o kombaynlar.
Aydındır. Bir səhəm fikriniz aydındır. Rövşən bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Texnika buraxılır bizim Gəncədə Belarusiya. Çünki vaxtilə bizim o Belarus texnikaları daha çox əlverişliydi bizim torpaq iqlim şəraiti üçün. Bilirsiniz ki, Gəncə zavodu həmin istehsalı buraxır. Özə çox yüksək tələbat var. Onun növbəli əsasında fermerlər gəlib alır. Heç o zavod çatdırmır o istehsalı.
Rövşən bəy, gəlin sizdən bir sual soruşum. Bütün bunları nəzərə alaraq siz 600-700 min manat, hər il 600 milyon manatın xərclənməsinin biz yəni bayaqdan müzakirə gedir təqribən 40 dəqiqədir. Korrupsiyadan şübhələnirsinizmi və məmurun qanunsuz varlanması, kəndlinin, fermerin hesabına məmurun qanunsuz varlanması bu sistemdə əlamətlər görürsünüzmü?
Birbaşa yəni korrupsiya ittihamı irəli sürmək mənim üçün çətindir, amma mən bu vəsaitlərin qeyri-şəffaf xərclənməsi iddiasında çıxış eləyə bilərəm. Çünki yenə deyirəm, əgər Azərbaycanda böyük partiya ilə tutaq ki, məsələn, son 5 ildə agrolizinq vasitəsi ilə 250 milyon manatdan artıq vəsait texnikanın və müxtəlif vasitələrin gətirilməsinə xərclənib, heç bir şəffaf tender mexanizmi həyata keçirməyib. Halbuki, məsələn, tutaq ki, qonşu Gürcüstanda bu cür texnika alışlarının aparılması üçün qərb mətbuatında tenderlər elan olunur və hökumət yox, orada ailəli şirkətlər.
Bəs agrolizinq tenderi onu eləmirmi?
Yox, hətta bizdə keçirilən tenderlər çox formal olur və mən yenə sizə deyirəm, prezident aparatının nəzarət şöbəsində apardığı araşdırmalar da, təsadüfə mətbuatın əlinə keçmiş araşdırmalar da göstərdi ki, agrolizinq çox qeyri şəffaf mexanizmlərdən istifadə edir və hansısa ofşor zonalarda qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətlərin adına pul keçirdir, praktik olaraq tender keçirmədən. O texnikaları, o deməli başqa vasitələri gətirir. İkincisi melorasiya sistemi. Yəni bu da birbaşa düzdür, Mursəlim müəllim bir sahəsinə aid deyil, amma bu biz aqrar sektordan danışırıq. Bu da aqrar sektorun bir idarəetmə elementidir. Çox qeyri şəffaf xərcləmələr var. Bu gün məsələn mən sizə maraqlı bir detal deyim. 2003-cü ildə Azərbaycan hökuməti milli ekoloji proqram qəbul etmişdi. Orada göstərirdi ki, Azərbaycanda kənd sifətinə yararlı torpaqların 30%-ə qədəri bu və ya digər dərəcədə az və ya çox dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalıb. Hökumətin son hesabatlarını açsan yenə görürsən ki, hardasa yazırlar ki, bir 30% torpaqlar bu və ya digər dərəcədə. Yəni hər il melorasiya xərclərinə hər il dövlət büdcəsinin kənd təsərrüfatı bölməsi çərçivəsində orta hesabla 200 milyon manat. Üstəgəl beynəlxalq deməli kredit təşkilatlarından isə orta hesabla biz götürsək son illərdə hər il orta hesabla 100-150 milyon manat arası vəsait. Yəni təkcə melorasiya sisteminə ən azı son 6-7 ildə 1 milyard manatdan artıq vəsait xərclənib. Amma bizim bayaq o
1 milyard manatdan artıq xərclənib.
Son 6-7 ildə melorasiya təsərrüfat sisteminə.
Amma şoran torpaq yenə də şoran qalır.
Fermer təsərrüfatı, fermer nümayəndəsi Elçin müəllim dedi ki, bizdə Sovet dövründən təmizlənən kollektorlardır. Bunların hamısı melorasiya təsərrüfatı xərcləri çərçivəsində həyata keçirilmə. Yəni ümumiyyətlə kənddə üstəgəlik mən yenə bayaq mən verilişin əvvəlində dedim. Əgər fermerlərə subsidiya alan fermerlərin şəffaf siyasəti yoxdursa, üstəgəlik bu günlərim şoranlaşma ilə siz təsəvvür edirsiniz, biz torpaq komitəsinə müraciət edirik ki, Azərbaycanda şoranlaşma xəritəsini bizə verin. Rayonlar üzrə nə qədər torpaq kənd sifətinə yararlı. Onu bizə vermirlər. Yəni o qədər böyük problemlər var. Bu əslində o məlumatların olması şəffaflıq baxımından vacibdir ki, biz baxaq görə ailəli rayonlarda nə qədər vəsait xərclənir.
Aha. Gəlin mən SMS-ləri oxuyum ki, sonra qalırlar. Deməli dinləyicilərimiz yazır. Gömrükdə elə qeyri-rəsmi rüsumlar qoyublar ki, istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları böyük Rusiya bazarına çıxarılmır. Nəticədə bu il bütün meyvə istehsalçılarının iflasa yaxınlaşıb. Bilirsiniz nə qədər alma batır gedir Qubada? Budur dövlət qayğısı. Yazır kəndçi imzalı dinləyicimiz Qubadan. Salamlayıram sizləri. Almaniyadan gələn iri buynuzlu heyvanları neçəyə almaq olar və bunu adi vətəndaşlar üçün mümkündürmü almaq və neçəyə başa gələ bilər? Bir cümlə ilə deyin Rövşən bəy. Mürsəmən bir cümlə xahiş edirəm. Necə almaq olar? Adi vətəndaş necə alsın?
3000 manat həmin cins mal qaranın dəyəridir. 50%-ni dövlət ödəyir, 50%-ni də 10%-in bu başdan ödəməklə 10 il müddətinə qalan məbləği ödəyir.
Adi vətəndaş hara gəlsin onu almaq
üçün? Bizim nömrəyə zəhv
bir də deyin
493-51-60 yəni o sonra agro.gov saytına müraciət eləsinlər, orada hansı sənədlər lazım tələb olunur, hamısı orada öz əksini tapır.
agro.gov.az saytına.
Bəli, bəli.
Aydındır, çox sağ olun. Salam, biz böyük ailəyik, güzəşli krediti necə ala bilərik? Həm kənd təsərrüfatı məhsulunu, həm də mal heyvan alıb artırıb inkişaf etdirmək istəyirik. Sahibkarlığa dövlət yardım fondunun filialı Saatlıda yoxdur. Mürsəl müəllim eşitdi bunu ki, Saatlıda yoxdur.
Yaxşı eşitmən, bir də xahiş edirəm.
Sahibkarlığa kömək yardım fondunun
İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinə sualdır bu. Bəlkə də bir gün bunu ayrıca mövzu eləmək lazımdır. Salam Azadlıq, siz əminsinizmi ki, fermerlərə ayrılan pulların hamısı verilir, yazır. Bir savad biz bayaqdan bu suala cavab atırmağa çalışırıq. Arzuman yazır, Azərbaycan Respublikasında bütün fermer təsərrüfatları dolayısı yolla icra hakimiyyəti başçılarına və digər nüfuzlu məmurlara məxsusdur. Bizim 200 baş qoyunumuz var. Biz hər il ceyran çölləri adlanan otlaq sahəsində 200 hektar otlaq sahəsində hər il 6 ay üçün məmura 3000 manat ödəyirik. Dövlət, mən sizdən xahiş edirəm. Belə əsaslı ittiham, yəni sizin əhvalatınız varsa və şikayətiniz varsa, efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az daha geniş yazın. Biz korrupsiya metrinin növbəti mövzularının növbəti buraxılışlarında bu qarşı tərəfində mövqeyini öyrənək və bunu işıqlandıraq. Salamlayıram sizləri. Azərbaycanda torpaqların kəndinin inkişafı ilə düzgün siyasət aparılmır. Ona görə də biz inkişaf edə bilmirik. Banka kredit almağı 24% ilə verilir. Kəndli necə inkişaf edə bilər? Torpaqlar əkilmir, yazır Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz. Kəndçi Qubadan yazır. Xaçmaz regional agrolizingdə fermerlər üçün nəzərdə tutulmuş gübrələr 3 qat bahasına satılır. Jurnalist araşdırmalı aparın. Mursəlim müəllim bunu eşitdi, ümid edirəm çatdıracaq özünün müdirlərinə, belə deyək, rəhbərliyə.
Xaçmaz rayonuna təşəkkür
edəcək. Aha, və birini də oxuyum, zəhmət olmasa, bir savad imzalı dinləyicimiz yazır. Keçən il bizim rayonda taxıl biçin zamanı texnikaları apardılar. Beyləqam Füzuli zonasına dedilər ki, hansısa nazirin yerləri biçilməlidir. Bu da bir belə deyək, yeni tipli bir fikir oldu.
Belə bir fakt yoxdur. İndi bizdə ki, bu barədə məlumat
yoxdur. Hər halda fikirdir. Yəni bunu siz araşdıra da bilərsiniz istəsəniz.
Əzizə Rəşad xanım, fürsətə istifadə edin. Mən bir daha fermerlərin sahibkarları nəzərinə çatdırım ki, artıq 2012-ci ildə nəzərdə tutulmuş o subsidiyaları bu yaxın günlərdə Martın axırına qədər əldə edə biləcəklər. Artıq Respublika Komissiyası qərar verib, Maliyyə Nazirinə və Kapital Qasidiyyə təqdim olunub. Yəni bu günlərdə həmin yardımı artıq fermerlər kapital banklar əlavə əldə edib. Bəzən qeyd edilir, görürsünüz, qeyd edirlər ki, şəffaflıq prinsipi pozulur, belə olur. Bəs bu, bunlar hamısı plastik kartlar vasitəsilə verilir. Burada, məsələn, bu qeyri-şəffaflıqda nə cür söhbət edə bilər? Hər fermerin özünün plastik kartı var, əkin sahəsi var və o sahəyə də uyğun olaraq hesablanıb bank vasitəsilə verilir. Yəni, nə mən fermerin özünü görürəm, nə fermerim. Burada qeyri-şəffaflıqda nə cür söhbət edə bilər?
Əkilməyən sahələrə görə kimlərsə almaq imkanı.
Gəliniz,
onlar bir söz, yenə deyirəm, yerli icra hakimiyyəti orqanı bir neçə komissiyalar baxır bundan. Son nəticədə Respublika Komissiyası baxır, qərar verir.
Aydındır.
Yəni, burada naziri fermeri görmüşsün, deyək ki, naziri fermeri görür ki, ondan nəsə alaq, eğer atsın, kimsə nəsə alaq.
Gəlin görək başqa ölkələrdə.
Bax, elə bu baş vasitəsilə plastik kartla alınması, bu onlara qədər yəni şəffaflıq təmin olunsun.
Aydındır, amma mən efirdən qabaq bir başqa bir fermerlə söhbət eləmişdim. O demişdi ki, Kapital Bank onlardan 80 manat alır. Nədənsə, bilmirəm.
Sədə xanım, bu insanlar ictimaiyyət özü də mübarizə aparmalıdır. Hər bir insanın yanına bir avtomatı qoyulası deyil ki, ictimaiyyət özü də mübarizə aparmalıdır. İnsanların özü də formalaşmalıdır. Öz haqqın tələb eləməlidir.
Aha, aydındır.
Siz söhbət ondan gedir. Və bizim nazirlik olaraq funksiyamız odur ki, tam şəffaflıq prinsipi əsasında biz fermerin sözü burada qərar verilir. Respublika Komissiyası göndərir Kapital Banka, qatda fermerin özündə. Nə başa oturur gedir pulunu alır.
Bu məqama biz qayıdarıq, vətəndaş nə etməlidir? Hüquqşünasımızla fikrini öyrənəcəyik. Eldəniz Yusifov Hollandiyadan bizə qoşulub. Bizim prodüserimiz ondan xahiş eləmişdi ki, Hollandiya təcrübəsini öyrənsin, görsün bu məsələlər. Hollandiya hər halda daha təcrübəlidir kənd təsərrüfatı üzrə. Və Eldəniz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sizi eşidirik. Sizin araşdırmalarınız nəyə üzə çıxarıb, hansı effektiv metodlar var ki, Azərbaycanda tətbiq eləmək olar kənd təsərrüfatına yardımla bağlı?
Hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə də əvvəl üçün təşəkkürümü bildirirəm. Mən məsələ münasibət bildirməmişdən öncə istədim bir qısa Hollandiya bazda məlumat verin. Hollandiya Şimal Dənizi sahilində yerləşir.
Mən üzr istəyirəm, sizin uzağı, yəni 4 dəqiqə vaxtınız var, 3-4 dəqiqə vaxtınız var.
Aha, başa düşdüm. Yəni Hollandiya ərazisi 41.500.000 kvadrat kilometrdir. Bunun da 7.500-ü su ilə örtülüb, yerdə qalan 34.000-ə yaxın ərazisi isə quru torpaqlardır. Torpaqları mümbit deyil, amma buna baxmayaraq Hollandiya dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına görə aparıcı dövlətlərdən biridir. Təkcə kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına görə hər dövlət büdcəsinə 20 milyona yaxın vəsait gəlir. Yəni bunlar öz əhalisini təmin edirlər, o cümlədən də idxal edirlər. Baxmayaraq ki, əhalinin 1% cəmisi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Bu ölkədə, bu ölkə başqa ölkələrdən kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac eləmir. Burada bir fermer təsərrüfatı yaratmaq və bununla məşğul olmaq üçün heç bir maliyyə yoxdur. Əksinə, belə bir forma var. Deməli, kimsə məşğul olmaq istəyirsə, öncə haradasa bir iki aylık kurslar keçirlər. Bu kurslarda bu sahə üzrə hər tərəfli məlumatlandırırlar, lazım olan sənədlərlə təmin olurlar. Bundan sonra... Tutaq ki, iri boyunlu malqara saxlamaq istəyir bu insan. Bundan sonra bu fermerləri cəmləşdirən, yəni hər sahə üzrə fermerlərinin birləşdiyi bir cəmiyyətlər var. Bu cəmiyyətlər müstəqil cəmiyyətlərdir, dövlətdən asılı deyillər. Bunlar sırf fermerlərin üzləşdiyi problemlərlə, onların işlərinin yardımcı olmaq baxımından yaradılıbdır. Və burada xüsusilə də dövlətin rolunu qeyd etmək lazımdır. Dövlət hər cür şərait yaradır ki, insanlar məhsul istehsal etsinlər. Birinci iki ildə məsəl üçün dövlət hər hansı bir fermerdən vergi almır. Yəni onun ayaq üstə durması üçün hər cür yardım edirik.
Hətta Hollandiyada
banklardan, banklardan kreditlərin verilməsidir. Bütün bu sahələr hamısı öz həllini tapıbdır. Və bir çox dövlət qurumları var ki, bilavasitə bu sahəyə yardım etmək üçün çalışırlar. Bunlar xüsusi sanitar təşkilatlarıdır. Bunlar xəstəliklərə qarşı mübarizə aparan idarələrdir. Keyfiyyət, məhsulların keyfiyyəti ilə məşğul olan idarələrdir ki, bunlar təbii ki, dövlətdən vəsait alırlar və bu vəsait hesabına da fermerlərin üzləşdiyi, onları maraqlandıran və onları narahat edən problemlərlə həll edirlər. Əgər nəzərə alsaq ki, Hollandiyada həddindən artıq çox sayda institutlar, elmi idarələr bu işlərlə məşğul olurlar və yetişdirdikləri yeni növ məhsullar, yeni toxumlar, yeni növ heyvanlar, yəni artımı və məhsuldarlığı çox olan istənilən bir sahə üzrə məhsulların və heyvandarlığın artımında rol oynaya biləcək ki, ən güclü, belə deyək ki, potensiallı imkanlardan istifadə edirlər. Həddindən artıq bu ölkədə kənd təsərrüfatı mədəniyyəti inkişaf edib. Təsəvvür edin ki, Avropa Birliyinin ölkələrinə Hollandiya kənd təsərrüfatı məhsullarının 80%-ə yaxını ixrac edir. Yəni, kiçik ölkə olmasına baxmayaraq, torpağın ümit olmasına baxmayaraq, burada kifayət qədər şərait yaradılıbdır bu insanlar üçün. Və bu insanlar da həm öz ölkəsini, həm də digər ölkələrə kənd təsərrüfatı məhsullar göndərməklə öz faydalarını verirlər.
Aydındır. Çox sağ olun. Rəşim bəy, nəsə demək istəyirsiniz?
Sadəcə bir detalı deyim ki, Hollandiya ilə bağlı.
Aha.
Çox maraqlı məlumatdır ki, Dəniz bəy onu tərəddüdlə dedi. Hollandiya dünyada kənd sifatı məhsulların ixracına görə ABŞ və Fransadan sonra 3-cü yerdə durur və Hollandiyanın təhsil kənd sifatı ixracı hazırda 80 milyard avrodur. Azərbaycanın imbu daxili məhsulundan 2 dəfə çoxdur.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Evdəniz.
Xanım, mən Zülsəmişəyəm. Mən özüm Hollandiyada bir 15 gün təcrübə keçmişəm. Onların əkin sahələrində, heyvanlar və komplekslərində olmuşu. Mən sizə bəlkə qeyd etdim. Bugün hal-hazırda biz o zirədə olduğumuz istixana rastlaşım. O texnologiya Holland texnologiyası idi. Holland texnologiyası və dünyanın, mən deyərdim, bir sürü ölkələrin qabası texnologiyaları artıq Azərbaycandadır. İndi mən sizə bir sual verim. Sizə Hollandiya meyvə tərəvəzi qabazı təşrif eləsələr, qəbul eləsin, yoxsa Azərbaycanı?
Mən
sizə inanırım ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları dünya bazarında öz sözünü deyəcək. Çünki Azərbaycanın torpaq iqlim şəraiti bunu deməyə əsas verir.
Minnətdarım.
Çünki texnologiyalar gəlir Azərbaycana. Yəni, indi bunu məhsul çərçivədə demək biraz düzgün deyil. Var texnologiyalar, belə deyirəm, hər cür İsrail texnologiyası, Almanya texnologiyasıdır, Hollandiya texnologiyası gedin baxın Tovuzda kartofçunun inkişafı ilə Holland texnologiyasıdır.
Aydındır. Aydındır.
Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan 2 dəfə tələbatdan daha çox kartof istehsal edir. Qonşu ölkələrdə biz kartofka satırıq da. Vaxtı vardı İranın texnologik kartofu gətirib düşürdü Azərbaycana.
Aydın.
Gedin baxın da bazarlara.
Aydındır. Çox sağ olun. Eldəniz Yusufov bizə Hollandiya təcrübəsindən danışmışdı. İsmarıcıları oxuyun. Vüqar Cahan yazır. Şəkildə fəaliyyət göstərən Kred Agro qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşları sahibkarlara kredit vermək əvəzinə bir neçə il əvvəl rəhmətə getmiş insanların adına saxta kreditlər aformut eləyib yerini...
Onlar cinayətdir, da xanım, onlar hüquq mühafizə orqanları var. Elə faktlar varsa, desinlər, araşdırsınlar.
Gəlin hüquqşünasımızın fikrini öyrənək. Bizim verilmişin hüquqşünası Fariz Namazlı fikrini bildirəcək. Bax, siz Fariz, necə hesab edirsiniz? Vətəndaş bu hallarda nə etməlidir? Yəni, Mürsəl mənim deyir ki, hər şey var, normaldır, amma vətəndaşın şikayəti var ki, yəni eşitdik hansı şikayəti.
Yəni, hər şey varsa, o zaman problem yəqin ki, olmamalıdır və narazılıq da olmamalıdır. Əgər çoxlu sayda problemlər və narazılıq varsa, deməli, hər şey yoxdur. Və ya hər şey varsa da keyfiyyətli şəkildə deyil. Yəni, dövlət əgər subsidiya verirsə, yəni vətəndaşlara pul məbləğləri, pul vəsaiti verirsə və onun əvəzində pulla yanaşı həmsinin hansısa bir avadanlıq verməli deyil.
Yəni bu vətəndaşın seçiminə buraxılmalıdır ki, vətəndaş tutaq ki, dövlətdən pul alıb və istədiyi bir avadanlığı ala bilər. Və bu sahədə hansısa bir problem varsa, təbii ki, vətəndaşın hüququ var ki, müxtəlif dövlət qurumları və hüquq mühafizə orqanlarına şikayət versin. Məsələn, şikayətlər olur ki, rayonlarda yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri fermerlərin o həmin plastik kartlarını əllərindən alır və daha sonra bilmirəm hansı mexanizmin istifadə edirlər ya hansı maxinasiyalara yol verirlər və daha sonra fermerləri qaytarırlar və gecə vaxtı fermerlər gedib pullarını çıxarır. Bilmirəm indi orada hansı yollara əl atırlar. Yəni belə hallar varsa, eyni zamanda hansısa fermerə subsidiya verilmirsə, pul vəsaiti verilmirsə, bundan bağlı yəni fermerlər şikayətlər verməlidir. Yəni fermerlər sadəcə şikayət verməyib yerlərində oturub hansısa bir fikirlər söyləyirlər. Yəni bu da düzgün deyil. Yəni fermer əgər hüququnu qorumaq istəyirsə, bununla bağlı lazımi addımlar atmalıdır.
Yəni
yəni məhkəmə yəni əgər subsidiyalar verilmirsə və hesab edirsə ki, yəni bu subsidiya elə bir şeydir ki, burada yəni dövlət pul vəsaitini ayırıb və burada hansı arsisi qoyulmalı deyil. Yəni əgər vətəndaş hesab edirsə ki, onun hüququ bu halda pozulur, o həmin qurumu məhkəməyə verir və subsidiyanı ala bilər. Yaxud ona tutaq ki, hansısa bir maneəsi törədilir və məcbur şəkildə tutaq ki, pul vəsaiti ona verilirsə, çünki orada bayaq hansısa bir vətəndaş deyir ki, bizə məcbur şəkildə verilir pullar. Əgər vətəndaş istəmirsə, onu heç kim məcbur eləyə bilməz.
Burada amma başqa problem var. Mən sizə deyim ki, vətəndaşın almağından daha çox haqqı olmayan adamların almaları. Məsələn, indi Ümsəli mənim deyir ki, vətəndaşlar fəal olsun. Vətəndaş fəal olmaqla deyil, gərək mexanizm elə qurulsun. Tutaq ki, niyə hər kənddə tutaq ki, şəffaf siyahılar asılmır ki, kimlər alır və hansı həcmdə torpağa görə alır. Yəni icma özü o bir anlayış var, icma gücü ilə şəffaflığın təmin olunması. İcmaların özü bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Şəffaf siyahılar asılmaq lazımdır ki, hamı görsün ki, subsidiyaları kim alıb. Onda məsələ həll olunacaqdır xeyir dərəcədə.
Aydındır. İndi Mürsəl Məhəmməd deyəsən zəhkər, biz görək niyə görə küçədən asmırlar alanların siyasını soruşar ondan. Fərz bəsə də təşəkkür edirik. Elçin Əzizov telefon xəttindədir mi? Getdi Elçin Əzizov. Qoşa bilərik. Yax, gecdi.
Və kredit dövlət Kəsifat Nazirliyi yanında dövlət kredit agentliyi var. Son illər bax bu il səhv edəmirəmsə 35 milyon manat 2012-ci pul ayrılıb. Ötən il 20 milyon manatdan artıq deməli o Kəsifatın kreditləşməsinə vəsait xərc. Birbaşa Kəsifat Nazirliyinin belə deyək ki, səlahiyyət dairəsində olan bir agentlikdir. Mən bu günə qədər o agentliyin bir hesabatını tapıb oxuya bilmirəm ki, bu agentlik hansı istiqamətlərə kredit verir? Hansı faizlə verir? Necə verir?
Hansı agentlikdir?
Kəsifat Nazirliyi yanında dövlət kredit agentliyi var. Birbaşa Kəsifatın kreditləşməsi ilə məşğul. Kəsifat Naziri strukturuna daxil olan orqandır. Məsələn, bugünə qədər onun özü də şəffaf məsələsidir ki, bugünə qədər bu kredit agentliyi ilə bir ciddi hesabatını görə bilmirik ki, bu nə qədər ilərisində kredit ayırır, hansı istiqamətlərə verir, hansı rayonlara verir, hansı fəaliyyət, Kəsifatın hansı fəaliyyət sahələrinin kreditləşdirildilər, nəticələr nədən ibarətdir, yəni bu qədər kredit buraxılıb, bunun səmərəliliyi baxımından nələr var. Bu ciddi, bunun özü də bu hesabatlılıq məsələsi, ümumiyyətlə mən sizə deyim, Azərbaycanın Kəsifat Nazirinin hesabatlığı çox pis vəziyyətdədir, bütün dövlət orqanları kimi. Məsələn, Kəsifat Nazirliyinin mən açığı deyim, indi o fiziki kəmiyyətə görə demirəm, o nazirin heç olmasa il ərzində bir 200-250 səhifəli hesabatı olmalıdır. Hansı istiqamətlərə pul xərclənilibdir, hansı rayonlara qədər ayrılıqda verilməlidir ki, hər rayon ərazisində nə qədər kəsifatı xərci reallaşdırılıbdır, hansı hər rayon üzrə hansı dəstək forması olubdur, nəticələr nədir? Bu hesabatlıq olmadığına görə mən sizə deyim, şəffaflıqla bağlı ciddi problemlər var.
Elçin Əzizov, bayaqki dinləyicimiz yenə yazır ki, efirə qorxduğumuz dinləyicimiz. Hörmətli qonaqdan soruşmaq lazımdır ki, 21-ci əsrdə Cəlilabadda cəmaət kartofu atla araba ilə əkir. Adamı olmayan kimə indiyəcən kredit veriblər. Banklar kəndlidən Bakıda evin olması barədə girov istəyirlər. Kəndlidən Bakıda evin olması haqqında
gəlir. Çox fermerlərdən yalnız Bakı şəhərində kredit girov təminatının olacağı halda daşınmaz əmlakın olacağı halda kredit buraxılır.
Necə? Sahibkarlığa kömək milli fondu?
Bəli, bəli, sahibkarlığa kömək milli fondu.
Yəni mən
torpaq Azərbaycanda girov təminatı kimi tanınmır bu günlərim.
Yəni mən Gədəbəydə torpaq kredit almaq istəyirəmsə Bakıda evim olmalıdır.
Bəli,
olmalı.
Sizin Bakı şəhərində o cümlədən komissiya, bilirsiniz necədir? Sahibkarlığa kömək milli fondu onu birbaşa vermir. Aha. Onu müvəkkil banklara verir. Müvəkkil bankların hamısı komissiya bankları. Komissiya bankları isə fermerlərə torpaqların girov təminatı kimi tanınır. Yalnız Bakı şəhərində, rayon mərkəzlərində də yox. Çünki rayon mərkəzlərində onlar hesab edirlər ki, əmlak likvid deyil, istənilən vaxt satıla bilmir. Yalnız Bakı şəhərində olacağı halda qəbul edir.
Mursa mənim getdi mi? Xəttədir yoxsa yox? Xəttə deyil. Rövşən bəy, və mən bir şey deyin zəhmət olmasa. Ki, Azərbaycan əhalisinin nə qədərinin məşğulluğu kəndin payına düşür? Yəni bu qədər problem var. Nə qədər kəndin payına düşür?
Rəsmi statistikanın məlumatlarının səhihliyinə şübhə eləməsək, təxminən əmək qabiliyyətli əhalinin 40% bu hardasa 1.4 milyon nəfər edir ki, birbaşa kənd təsərrüfatı deməli sahəsinə bağlıdır. Məşğulluq baxımından birbaşa kənd təsərrüfatı sahəsinə bağlıdır. Yəni çox böyük göstəricidir.
Bəs ümumdaxili məhsulda
payı azdır 5% civarında dəyişir.
Bəs məsələn sizcə bu nə qədər ola bilərdi?
Bu biraz effektivlik məsələsidir. Bizim kənd təsərrüfatımız qeyri-effektivdir. Çünki inkişaf eləmiş ölkələrdə adətən məşğulluq 2-3% təşkil edir. Aqrar sektorun payı da yenə də 2-3% təşkil edir. Halbuki onlarda indi ümumdaxili məhsul böyük olduğuna görə deməli kənd sifatında yaranan əlavə dəyərin həcmi də böyük olur. Yəni bu o ölkələrdəki kənd sifatı qeyri-effektivdir. Orada ümumdaxili məhsulda pay az olur, məşğulluğun çəkisi yüksək olur. Bu o deməkdir ki, orada kəndçinin əməyinin dəyəri, yaratdığı əlavə dəyər son dərəcə azdır. Bu onunla bağlı biraz effektivlik məsələsi, istehsalın səmərəlilik məsələsidir.
Dinləyicimiz yazıb xahiş eləyir ki, deməli hardan ala bilər texnikanın alınması ilə bağlı. Xahiş edirəm malqaran alınması üçün bayaq səsləndirdiniz nömrəni yenidən səsləndirəsiz. Nömrədə səhv eləyə bilərəm, amma agro.gov.az bu saytdan siz daxil olub Mursa mənim dediyinə görə məlumatları ala bilərsiniz. Çox təşəkkür eləyirəm sizə. Rövşən Ağayev idi bizim qonağımız, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr Mavini Murtuzəli Hacıyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən qoşulmuş və müxtəlif qonaqlarımız vardı. Fariz Namazlı da layihəmizin hüquq şunas eksperti də fikirlərini bildirdi. Kənd təsərrüfatına ayrılan 700 milyon manata qədər vəsaitin effektivliyini biz müzakirə edirdik. Bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. İndi xəbərlərə bağlanırıq. Sonra işdən sonra verilişində mən sizlə birlikdə olacağam və Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması mexanizmi nə dərəcədə ədalətlidir? Bax, bu mövzunu müzakirə edəcəyik. İkinci saatımızda da bizdən ayrılmayın. Hələlik.
Korrupsiya metr. Tərcümə axşamı.